Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva kan kirka si fortid lære oss om kirka si framtid? Det spørsmålet vi stiller I dag I Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Skjævik, vi en interessant gjest med oss I dag igjen, Tarjei.
Ja, det et privilegium vi har her I denne podcasten.
Ja, og dette her jo en person I Kristen Norge som har både en personlig og profesjonell bakgrunn som gjør at han har mye vi har lyst til å spørre om. Og derfor vi veldig glad, Vidar Hånes, for at du ville være med som gjest. Du rektor på det som nå heter MF, Vitenskapelig Høyskole, men som I mange år jo heter Menighetsfakultetet. Kan du si litt om hvordan starten på semesteret har vært I år?
Starten har vært veldig god, tatt I betraktning at den har vært så spesiell. Men vi har ikke hatt noe smittutbrudd her, og stort sett så har vi undervisning som vanlig, bare at de store studentgrupperne de må ta det digitalt, for vi kan jo bare ha cirka en fjerdedel så mange studenter I auditorien. Men det en god start.
Nå tilbyr jo MF etter hvert mange forskjellige typer utdannelser, men det var jo startet som en presteskole I sin tid. Hvor mange prester utdanner dere et vanlig år nå?
Et vanlig år mellom 25 og 30 prester.
Hvordan det sammenlignet med når du selv var student?
Jeg var student I en overgangsperiode, så jeg begynte I 1980, og da var det store kull, og det gikk ut 100-150. Men allerede I 1986, da jeg gikk på praktikum, så var vi bare 13 på vårt kull. Så den store endringen skjedde faktisk sånn, nok som midt på 1980-tallet.
Hvis vi skal se litt på prestutdannelse, sånn som den var for deg for 40 år siden, da du begynte jubileum faktisk, for å komme til MF, til den I dag, hva vil du si de største forskjellene?
Den største forskjellen at studiet den gang var 6 år med teori, og så kom praktikum som et 7. år. Og hvis vi ville ha noe integrert praksis eller sånn, så måtte vi skaffe det selv. Sånn som jeg var jo aktiv I studentlaget, jeg hadde jevnlige gudstjenester I Nordmarkskapellet, og så var jeg klokker I Kolbotn kirke. Så I dag det integrert I mye større grad. Hele studiet et prestestudium, et 6-årig prestestudium, hvor de får del I praksis og lærer om praksis helt fra starten.
Har det endret så mye hva spørsmål teologiske studenter opptatt av, hvis du sammenligner din tid med studentene I dag?
Ja, det har endret seg ganske mye, for vi var også opptatt av teori, og kunne si da drøfte tunge teologiske problemstillinger I kantina, og vi var også opptatt av de forskjellige lærestridigheter som gikk rett gjennom MFs lærerstab og I kristenlivet, så et spørsmål som kvinnelige prester, men også andre tunge teologiske spørsmål, blir drøftet veldig mye. Det skjer i mindre grad nå. De fleste studentene våre mer praktisk orientert.
Du har vel også sagt noe om at andaktslivet, om jeg vil, på MF er mer aktivt nå enn det var når du var student?
Ja, det vil jeg nok si. Altså, vi har mange flere tilbud. Det betyr ikke at det er flere til stede, men vi har andakter og gudstjenester, og veldig mange studenter er med i andakts- og gudstjenesteutvalget. Og så er det knyttet mye til profesjonsutdanningene for kirka, med retreat og diverse samtaler og skal vi si, altså innspill og ting som hele tiden formidler forholdet mellom teori og praksis.
Akkurat. Magnus Malm, den svenske forfatteren, har jo skrevet i et par av bøkene sine litt om behovet for akademisk utdannelse kontra, hva skal vi kalle det for, åndelig karakterdannelse som en del av, altså av hvordan utdanner kirken sine ledere. Hvordan tenker du om den balansen? Man kan tenke at man blir prest ved å ta et antall studiepoeng, og så er man kvalifisert. Og så vil jo kanskje særlig lekmannsbevegelsen si at nei, men i alle dager, det er jo ikke nok å ha et diplom for å være en god prest.
Ja. Nei, det er en interessant utvikling, for saken er jo at de første 50, 60, 70 år så var de fleste teologistudenter på MF plassert i eller i en kristen organisasjon, sånn at de levde opp i denne praksisen i mye større grad enn de gjør nå, de vi får som studenter. Så jeg tenker vårt ansvar er i større grad å gi et tilbud og føre studentene inn i det som blir en personlighetsvekst og en dannelsesvekst også i kristen dannelse og kristen tro. Og det er en viktig del av profesjonsutdanninger generelt. Så jeg tenker vi ville ikke gjort vår jobb som prestutdanner eller utdanning av diakoner og kateketer hvis ikke vi hadde tilbudt dette i større grad.
Du er jo professor i kirkehistorie og tok vel doktorgrad på nettopp prestutdannelse, stemmer ikke det? Sent på 1800-tallet. Så lurer jeg på...
Ikke doktorgrad, men prestutdannelsen,
nei. Ja, her er heldig å ha begrepet på plass. Hva tenker du det uttrykk for når interesse eller oppmerksomheten til studentene dreier seg vekk fra det som du beskriver som litt sånn tyngre dogmatiske debatter og over på det mer praktisk-teologiske?
Jeg tror det henger sammen med samfunnsutviklingen generelt ved at vi nå har en helt annen bredde i samfunnet. Vi møter enkeltmennesker, medstudenter, naboer som har en helt annen bakgrunn, og vi det er nesten nødt til å få en form for toleranse mot andres meninger. Og da er vi mer opptatt av å vise hvordan vi som kristne lever og hvordan vi er kirke, og ikke nødvendigvis så mye diskutere mer spesifindige teologiske spørsmål.
Du har selv en bakgrunn fra, ja, som du nevner, lagsbevegelsen, og du hadde jo en far som var veldig engasjert i Lausanne-bevegelsen, som mange dagenlesere har vi kjenner til, som er jo en global misjonsbevegelse, som mange norske misjonsorganisasjoner også har knytt seg til. Da. Kan du si noe om hvordan den bakgrunnen har preget din interesse for teologi og for hva ja, kirkelig utdannelse skal være?
Ja, jeg har jo en veldig spesiell bakgrunn ved at ulike deler av min familie hadde valgt og fikk påvirkning fra ulike bevegelser. Min farfar var jo formann i Misjonssambandet i 16 år i landsstyret, og min bestemor da var jo egentlig blitt baptist, da hun som datter av Martin Mosvold vokste opp de første årene i Chicago. Hun tog utdanningen sin på Wheaton College, hvor Billy Graham også gikk, og så valgte ulike familiemedlemmer helt forskjellige sammenhenger, fra Misjonsforbundet til Misjonssambandet. Min far valgte etter hvert Lage og Santalmisjonen, og så vokste jeg egentlig opp, i hvert fall ved hver søndag, og sidde på kirkebenken i Oddernes kirke. Så engasjement i Lausanne-bevegelsen er noe av det samme med en samling for alle de som på en spesiell måte så betydningen av en Jesus-tro, betydningen av Jesus, og det som den gang ble oppfattet som det evangelikale, altså knyttet til misjon og evangelisering, og samarbeid som gikk på tvers mellom ulike kirkesamfunn. mens i perioden rett før, for eksempel på MF på 1960-tallet, var jo en veldig tung luthersk konfessionell holdning.
Ja, for det var ikke noe begeistring for Lausanne-bevegelsen i hvert fall blant alle i kollegiet på den tiden?
Ikke alle, for det har vært litt tvisyn på dette gjennom hele historien, som startet egentlig i litt ulike syn mellom Olav G. Myklebust, professor i mykologi, og Carl Fredrik Wisløff. Så Myklebust var jo alltid, skal vi si, kirkeøkumenisk innstilt og holdt på kirkenes verdensråd, mens Wisløff var mer på andre sider. Men det jeg tenker har vært spesielt for MF, det litt den tradisjonen, eller den norske kirke, at fra Bjørn Bue til Tormod Engelsvigen og Knud Jørgensen, så har de holdt fast ved begge deler. Både vært aktiv i Mellomkirkelig råd og Kirkenes verdensråd, men vært leder i Lausanne-bevegelsen. Jeg tenker det preger også MF-kollegiet. Noen var mer i retning av Lausanne, og andre var mer i retning av Kirkenes verdensråd.
Det er jo også en litt sånn personlig side ved dette her, så jeg synes det er morsomt, og det er jo ditt vennskap med John Stott. Som en del lyttere kanskje kjenner til, så var jo han omtalt i sin tid som de evangelikale sin pave. Evangelikale har jo ikke hatt med å ha paveskikkelser, men den engelske teologen John Stott var jo veldig sentral i Lausanne-bevegelsen, og som forfatter og prest i All Souls Church midt i London. Og dere var jo født på samme dato, med 40 års mellomrom, og endte opp med å praktisere interesse utenom teologi, som var litt spesiell i fellesskap.
Ja, det er riktig det. Det startet med at jeg var hans guide da jeg var 19 år gammel på 3 ukers fuglekikkingstur i Nord-Norge. Det var veldig interessant. Så til sammen så har jeg tilbrakt mange måneder med Jens Stott i små hytter og telter rundt forbi i hele verden på fugleturer. Det var et veldig fint vennskap som fikk bety mye for meg. Både tilknytningen til Lausanne-bevegelsen, men kanskje det som var hans hovedprofil, som bidro til at det etter hvert ble en splittelse i Lausanne-bevegelsen også. At han ønsket å involvere og engasjere personer, særlig fra Norden og Nord-Europa, som var knyttet til de, skal vi si, nasjonalkirkene eller statskirkene, om du vil. Så han holdt jo fast ved sitt medlemskap i Church of England, og fikk med mange fra både norske og svenske og danske kirker og tyske kirker. Så han var jo mer moderat på en del områder enn det som etter hvert utviklet seg i USA, knyttet først til Billy Graham-organisasjonen, men også andre mer karismatiske grupper i USA.
Men hva består en sånn uenighet som vi da snakker om egentlig i? Altså, hva er det som gjør at folk som har et felles utgangspunkt da velger å gå i forskjellig retning?
Det er nok en utvikling som vi har sett i nesten hele kristenheten, i alle fall den protestantiske kristenheten. Hvor da de som valgte å holde mer fast ved de etablerte kirkene ble møtt med kritikk av de som valgte andre større frie kirker. Det var jo spesielt 2 saker som Bjørn Stott fikk merke veldig tydelig etter den neste store konferansen som var i Manila i 1989, hvor vi for øvrig også var sammen og dro på fugletur etterpå. Ene gjaldt av sosial etikk, altså om gode gjerninger hadde en rolle, eller om en var så redd for å tale om gode gjerninger, at fordi da nåden og evangeliet kom i bakgrunnen. Og det andre var jo en sak som jeg selv ble veldig involvert i, og som ble et vendepunkt for meg også, det var jo at John Stott offentlig hadde tatt til uttrykk for at annihilasjon, altså at så skal vi ugudelige brenne opp eller tilintetgjøres, at det var et bibelsk alternativ til den evige pine. Det ble en veldig interessant historie, for dette skrev John Stott i 1988 i en bok sammen med en kirkehistorieprofessor som heter David Edwards, i en såkalt liberal-evangelikal dialog. Og han fikk jo enormt mye press etter dette. og ble egentlig utelukket fra veldig mange sammenhenger i Amerika. Og så kom jo den samme episoden opp i Norge i 1996, da jeg ble spurt av Vårt Land om å kommentere det Church of Englands biskoper eller en kommisjon som uttalte det samme. Og da fikk jeg jo, jeg vil si, for å si det uavhengig, da brøt helvete løs. Det er med flere å kunne stille spørsmål ved Hallesbys institusjon om de evige helvedestraffer. Så det ble en veldig interessant erfaring for meg, fordi jeg svarte, som John Stott hadde lært meg, at dette kunne være et bibelsk gyldig alternativ til de evige helvedestraffer. Og alle organisasjonsbladene skrev om det. VG og Dagblad og Aftenposten på lederplass, og jeg var i diskusjon med Svein Granerud på redaksjon 21, som NRKs debattprogram hette da. Og det ble en veldig viktig erfaring. Da var John Stott også en veldig god støtte, men med min jobb senere som rektor, så fikk dette stor betydning for å også kunne støtte egne ansatte når de kom opp i strid, som ofte kunne bryde ut litt tilfeldig. Når en fikk inntrykk av at noen stilte spørsmål ved overleverte sannheter, det oppleves ofte veldig truende.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
I forrige uke hadde jo vi besøk av Åste Dokka her, sant, som er forlagsredaktør i Vårt Land Forlag, og som hadde skrevet denne boken Leve vanskeligere. Og da snakket vi også mot slutten der litt om det tradisjonelle skillet mellom konservativ og liberal teologi. Og det er jo ikke noe hemmelighet at MF i sin tid ble opprettet som et sånn kontrast til det man så på den gangen som liberal teologi på TF ved Universitetet i Oslo. Men så påpekte Åste med rette, vil jeg si da, at uenighetspunktene er forskjellige nå fra de var da. Den gangen var man uenige gjerne mer om sentrale kristne dogmer. I dag er stridsspørsmålene andre, og det lurer på hvordan du som kirkehistoriker, for så vidt også med den rektorposisjonen du nå har hatt i ganske mange år, hvor henne opplever du i dag at striden står? Gir det mening å snakke om konservative og liberale i tilfelle? Hva betyr det? For det betyr jo ikke det samme nå som i 1910 og 12 og 15. Hvor henne er liksom kjernepunktene i dag?
Jeg er enig med Åste i at de tradisjonelle begrepene konservativ og liberal ikke gir så mye mening. Men det er også helt riktig at de to punkter som den liberale professor Johannes Ording lærte, og som førte til opprettelsen av MF, det ene var knyttet til kristologi. At han ikke mente at Jesus i den forstand var Gud, men han var vårt store forbilde og den som mest av alle hadde virkelig gjort Guds vilje med oss på jord. Og det andre var hans reformerte sakramentsoppfatning. Senere så ville det bli oppfattet litt spesielt, særlig fordi en ble mer og mer økumeniske og samarbeidet med reformerte. Men det første spørsmålet, tenker jeg, har overlevd gjennom hele kirkas historie, fra de første debatter som vi nesten kan lese om i det Nye Testamentet, og gjennom hele oldkirka og frem til i dag. Så jeg tenker egentlig det viktigste spørsmålet, det som skiller, er hvordan vi forholder oss til Jesus Kristus. Altså hans forhold mellom hans guddommelige og menneskelige side, som da får veldig store konsekvenser for oppfatningen av inkarnasjonen. Hva det faktisk innebærer at Gud ble menneske og kom til jord for å gi oss frelse. Så jeg har litt problemer med at skillelinjene så ofte har gått på ulike nyanser i skriftsyn, og som konsekvens av det også ofte ulike syn i samlivsetiske spørsmål.
Ja, for det er jo ingen tvil om at det er samlivsetikk som har fått mest oppmerksomhet i avisene, i hvert fall her i avisen da, i denne avisens debattspalte. Det er jo ganske opplagt.
Og det er jo internasjonalt. Altså, ja, det kan du si. Hvis enten jeg leser det europeiske eller amerikanske, eller for den del i økende grad også, kanskje det globale sør.
Men det är ju inte det samma som att det automatiskt är egentligen det som är alltså stridens teologiska kärna. Och därför syns det intressant. Vi är ju ändå i jubileumsåret för detta berömda Kalmeier-gatemöte som väl färre och färre idag egentligen har något aktivt förhåll till, men som var en sån märkesten och som mycket teologisk debatt har haft som referens i många år efterpå. Idag spørs du hur relevant det där är.
Ja, jag vill bara skjuta in för det uinvidde då att det var ett stormöte i Oslo i 1920 där över 4000 var samlat och som konkluderade med att den ville inte ha frivillig samarbete med liberala teologer.
Nej, det är riktigt. Det blev ju ganska avgörande, så det är också intressant för det var på det mötet Ole Hallesby som är MF-professor stod fram och blev kristenfolkets ledare. Og dermed ble de spørsmål som ble tatt opp der ganske sentrale for MF. Men en begrunnelse for at samlivsetiske spørsmål kan være viktige, som også henger sammen med synet på Jesus, det er jo hvorvidt en mener at Bibelen har autoritet eller relevans i aktuelle spørsmål i dag. Det vil de aller fleste si det, men det er jo egentlig det underliggende skriftsyn som gjør at det blir så mye debatt. Og der har jo et mer, vi kan vel godt si, fundamentalistisk skriftsyn fått prege deler av Kristen-Norge i mye større grad siden midten av 1970-tallet enn det som er tilfellet før 1970. Hvor en også i de frivillige kristne organisasjonene, som i kirka og på MF, hadde tydeligere lutherskriftsyn, som ikke var knyttet til det bokstavtro i den forstand, men mer hva Bibelen forteller oss om. Altså at Bibelen er Guds ord til oss, for det lærer oss om Jesus som Guds ord. Så jeg tror den utviklingen i oppfatningen av skriftsynet har skapt den egentlige splittelsen.
Nu vil jo en del, ikke minst i motivationsbevegelsen, oppleve at akademisk teologi, selv om det kan være endring, sånn som du beskriver nå, så er den blitt mer og mer sånn, måte på kollisjonskurs med det en oppfatter som alminnelig traditionell kristen overbevisning, og at den på en måte dekonstruerer, og så er det til slutt nesten ingenting igjen. Hva du tenker med sånn utfordring?
Ja, jeg tenker det er egentlig ikke riktig, men det er samtidig mye sant i det. Teologi som fagdisciplin er jo veldig viktig, og det er også akademiske teologers oppgave ofte å stille spørsmål ved etablerte sannheter og jobbe videre. Og dessuten har praksis og erfaring og følelsesliv fått en ganske sterk rolle de siste årene. Det interessante er at det egentlig ikke er nytt. Det er bare det at den tidligere erfaringsteologien, som altså Ole Hallesby var en viktig eksponent for, den tog utgangspunkt i et mye mer enhetlig kristent samfunn, hvor for eksempel vekkelse, eller altså besøk på bedehuset, eller hva du erfarte som kristen, hvor alle rundt deg i en eller annen betydning av ordet var kristen, så får det andre utslag. Nå må både fagteologien og våre studenter forholde seg til en hel rekke ulike syn og oppfatninger og erfaringer, og prøve å finne en vei og gi gode svar, og også forskningsbaserte svar i slike spørsmål.
Men er det da mulig å bevare en slags felles erkjennelse av hva kristen tro er for noe? Eller blir vi, på en måte, det er jo en sånn fortelling som en del kirkehistorikere har vært opptatt av, at det fanns det ikke én tidlig kristendom, det fanns flere, og at når en i dag snakker om klassisk kristendom som det kristne alltid er trutt, så sier en, ja, det er forenklet fortelling.
Ja, jeg tror nok jeg også som kirkehistoriker, og ut fra hva jeg vet, må si at det går ikke an å bevare noe som aldri har vært. Ingen forskere vil holde fast ved en oppfatning at det fantes en enhetlig kristendom, et enhetlig, ufeilbarlig nytestamentet, fordi det har vært så mange varianter. Så når man leser kirkehistorien og går bakover historien, så ser vi at forskjellene og bredden og uenigheten har vært på mange måter mye verre og mye større nå. Og det handler jo også om at mye har vært, mange av forskjellene har vært kjempet igjennom, og en har forsøkt å påvirke andre gjennom makt og undertrykkelse, minst der hvor det har vært en bestemt kristendomsform knyttet til et rike, eller fra Romerriket til Midtøsten og til våre nordiske folkekirker eller statskirker. Så vi har ikke så mye mer enn Bibelen som vi kan lese og de ulike bekjennelser. Så jeg kunne også sagt ja, vi har den apostoliske trosbekjennelse som de aller fleste forholder seg til. Og så vil noen si at det må leses litt mer billedlig, men det i alle fall noe som felles, troen på Jesus som Guds sønn.
Men så vil en jo si at, det, at det, for eksempel det som går på samlige spørsmål, så har en jo innført noe nå i den norske kirke og enkelt andre folkekirke som kirke aldri tidligere har gjort, og som heller ikke de fleste andre kirke i verden har gjort. At det der er en sånn tanke om at det er noe som har vært stabilt, til tross for masse uenighet og mange ting.
Ja, det forstår jeg, selv om jeg tror vi vil si dette litt annerledes om 10 år. Fordi spørsmålet om samliv og homofiles rettigheter er jo ikke et problem eller en utfordring som bare de nordiske og nordeuropeiske kirker har opplevd. Det kommer jo inn i de kirker, og så må en forholde seg til det på en eller annen måte. Men jeg ser at det er en utfordring når det i løpet av relativt kort tid skjer endringer av denne type. Men det finnes eksempler bakover i kirkehistorien på tilsvarende saker som fører til endringer ganske raskt. Det er bare der har det ofte vært med litt motsatt fortegn. For eksempel striden om slaveriet, hvor det nettopp var de evangelikale og frie kirker og menigheter som sto i kampen mot slaveriet, og ikke de etablerte kirker.
Hva tenker du om når vi snakker om fremtiden, det er jo lettere å være, det er vanskelig nok å være historiker, men det er enda vanskeligere å være profet. Men ut fra det vi kan lese i kirkehistorien, hva tenker du vi har grunn til å forvente oss med utviklingstrekk i kirkebildet i Norge, for eksempel?
Jeg er både optimistisk og pessimistisk. Jeg tror jo at de etablerte kirker og folkekirker vil møte utfordringer, fordi en vil fort savne det, skal vi si, det personlige engasjement og den tilhørighet som en vil ha til en kirke eller et trossamfunn. Samtidig så er jeg litt urolig for for en splittelse mellom det mer folkekirkeorienterte og også deler av misjonsbevegelsen og indre misjonsbevegelsen, som ser ut til å gå mer i både karismatisk, og uten at det er noe galt i seg selv, men fordi man er uenige i en del lærespørsmål og i samlivsetikk, så virker det som deler av Kristen-Norge, som tidligere var en viktig, sentral del av den norske kirke, danner egne forsamlinger og egne grupper, og at det blir for stor polarisering mellom disse to grupperne av kristne. Og jeg er litt bekymret for litt for mye inspirasjon fra særlig amerikanske menigheter og predikanter.
For å gripe litt videre på, det er to spor der igjen jeg vil fylle opp. Det første er ordet evangelisk eller evangelikal. Jeg lurer på om vi etter hvert forstår de to synonyme. Det har vel ikke alltid vært sånn, men jeg tror kanskje det er i hvert fall for de fleste. For det har jo vært et viktig begrep i Lausanne-bevegelsen som vi snakket om i sted. Sant? Det er jo et viktig begrep protestanter bruker som en kontrast mellom seg selv og ortodoxe og katolske. Men så ser vi jo at i USA så snakker man jo om evangelicals som for eksempel er noen av Trump sine sterkeste støttespillere, og selve begrepet får en politisk valør som vi ikke nødvendigvis kjenner igjen i Norge. Och jag helt sån vi sätter utgångspunkt i debatten idag så lurar jag av och till på om det nästan är mer en kyrkesplittande kraft i den förståelsen av evangelisk begreppet än i för exempel i samlivsetiken och att jag tror vi kanske inte minst på de som nu är 40 år och yngre att okej, vi får leva med spänn i samlivsetiken men Donald Trump det är uthållig och tänka att det är min gäng då.
Ja, det är helt enig med det. Det är en utfordring att skulle bruka ordet evangelikal för det det är ju ett ord som en begynte att bruka egentligen efter Lausanne-mötet 1974 och det har ju inte varit ett norskt ord tidigare, då brukte vi evangelisk. Så det var ju ett försök på att skilja ut nettopp den evangelikala bevegelse som särskilt kommer från 1920-talets Amerika och framöver. Men nu associerar de allra flesta i media, politiker, folk som följer med i nyhetsdebatt och är intresserade i amerikansk politik, så hör de något helt annat med begrepp evangelikal än det støttespillere til Lausanne-bevegelsen gjorde på 1980- og 90-tallet. Så jeg vil jo egentlig anbefale at vi slutter å bruke det ordet. Og vi kan gjerne bruke evangelisk, men det er jo mer omfattende. Så spørsmålet er jo hvorfor vi må ha sånne merkelapper i det hele tatt.
Men hva tenker du på en måte utfordringer som den bevegelsen så du vokste opp i, du var jo litt inne på det da, men så, det, så du har tilknytning til med organisasjonskristendom, med misjonsorganisasjonene. Hva utfordringer ser du at de står overfor?
Ja, som fagperson så tenker jeg at utfordringen med flere av de frivillige kristne organisasjonene, som jo har vært så utrolig viktige i norsk historie og kirkehistorie, med engasjement, ansvar for fattige og syke og svage, men først og fremst å forkynne evangeliet, misjon, diakoni, skoler, sykehus. Når det knyttes så mye til vekkelsen som har skjedd, som det har vært i Norge, i større grad egentlig på 1900-tallet enn 1800-tallet, så blir det problem for neste generasjon og generasjonen deretter. For de kjennetegn som de som har opplevd vekkelse har, det er jo en frivillig og selvvalgt ønske om å legge bort alt som har fristet han til synd, slutte å komme på dans, slutte å spille kort, slutte å drikke alkohol, alle disse poengene som var så viktige på 1960-70-tallet. Men hvis du pålegger disse ytre tingene for dine barn og barnebarn, så får du problemer. Altså, så jeg tenker mer at det er det vekkelsesorienterte som i de frivillige organisasjonene som har strevd litt med å fortsette et godt samarbeid i rammen av den norske kirke, hvor du inviterer mennesker inn enten du har opplevd vekkelse eller ikke, og at du stiller for strenge eller tydelige krav til bestemte ytre kjennetegn.
Akkurat.
Ja.
Og der er vi snakker
det. Ja, der er jo, altså dette er ikke hele historien, for på den andre side så har jo de samme organisasjonene hatt og har fortsatt et utrolig viktig barne- og ungdomsarbeid, som er så viktig for rekruttering, ikke bare til kirkelig utdanning, men for den norske kirke i det hele tatt. Så det må vi jo ikke glemme.
Det andre sporet jeg ville følge opp i forhold til det som du sa i sted, handler om sammensetningen eller styrkeforholdene da, i den norske kristenheten. For det er jo på det rene at fremdeles er et stort flertall av befolkningen medlemmer av den norske kirke, og det gjelder jo også antagelig det klare flertallet av de som ellers tilhører bedehusbevegelsen. Når vi har prøvd å undersøke, det har vi hatt en undersøkelse gående i dag den siste halve året, og på dette punktet korresponderer den også med funn fra den her DÅN, som nå heter Sent Norge, som enighetsplanter bevegelsen, at hvis man måler antall mennesker som går jevnlig til gudstjenester i Norge, blant protestanter nå da, så er tallene for den norske kirke og på en måte altså sammenhengende ellers da, cirka like store. Altså av norske protestanter som går til gudstjeneste cirka en gang I måneden, så det omtrent like mange I norske kirke og I andre sammenhenger. Og man kan tenke at, oi, her står vi kanskje overfor et historisk skifte, der den norske kirke mister noe av sin sterke stilling. Og så ser vi samtidig for eksempel at, at ifølge Ola Kjørum sin bok om kirkesamfunnet fra 2017 vel, så det flere norske katolikker enn det for eksempel pinsevenner I Norge. Sant? Og vi ser over den som skyld også at trosamfunnet, innremisjonsforbundet og remisjonssambandet prøver å etablere trosamfunn, men det jo vanskelig, det veldig få som egentlig ønsker å melde seg inn. Så, med historikerens øyne da, I stort, liksom, hva slags bevegelse ser vi for oss her litt frem I tid? Det, kommer folkekirken til å beholde sin stilling fordi den står så sterkt og har liturgiske rammer som bedehuset og frikirken ikke kan tilby? Eller det sånn at, at folkekirken taper sin stilling og det faktisk andre aktører som, som kommer til å bli en mer sentrale da, I fremtidens kirkebilde I Norge?
For å gå tilbake til vår start og hvorfor MF ble opprettet, så ligger jo det langt på vei I navnet Menighetsfakultetet. Og en hovedoppgave var å utdanne prester som ville samarbeide med menigheten. Og da ble det oppfattet som samarbeid med kristenfolket, altså med troens folk. Og det har vært en visjon og en oppgave for MF, fra da og til nå. Det også langt på vei som vi tenker om vår kirkelige utdanning. At prester skal utdannes som skal kunne samarbeide godt med troens folk og med menigheten. Av ulike grunner når forholdet mellom disse grupperne blir vanskelig og stadig flere organisasjoner etablerer seg med egne forsamlinger og egne møter, så tenker jeg det uheldig for begge parter, men det særlig uheldig for den norske kirke som folkekirke hvis stadig flere av de som oppfatter at de har en personlig, mer personlig kristen tro, at de tilhører en vekkelsesbevegelse eller en indre misjon, nordmisjon eller andre, at de trekker seg bort fra folkekirka. Så det jo en fare for at deler av folkekirka I mange menigheter blir mer et tomt skall og en seremonikirke. Så jeg hadde gjerne sett at vi hadde reetablert eller fått et bedre forhold mellom, skal vi si, disse to grupperne, de som mer folkekirke og de som ønsker å tilhøre den norske kirke, om så bare det knyttet til tradisjon og gode følelser. For vi vet aldri helt hva mer som, som ligger under. Så akkurat det samarbeidet, det tror jeg nødvendig hvis fortsatt kristendommen skal stå sterkt I Norge fremover. I tillegg så har vi jo også gjennom innvandring og veldig synlig på MF med rundt 20% internasjonale studenter, så har vi jo en rekke andre menigheter. Vi har masse studenter som med I innvandrermenigheter I Oslo og som tilhører baptistsamfunn og katolske kirker og sånn. Så det jo noe nytt. Men det vil jo bare kunne være til inspirasjon. Altså det betyr at det flere kristne og flere menigheter og flere som kan samarbeide.
En vanlig innvending mot samarbeid med Norske Kirke, og for det her så har du sikkert også hørt mye som rektor på MF, det at det ikke vi som forlatt kirka, det kirka som forlatt oss. Og at en også tenker at MF skulle være en høgborg for konservativ teologi, og så opplever man at nei, nå kjenner ikke vi oss igjen I det som blir formidlet fra MF og sånt. Hvordan svarer du på sånne opplevelser?
Jeg forsøker å svare på en måte som både viser respekt for og en slags gjenkjennelse I at MF har endret seg, for det har det. Men å si at den norske kirke har forlatt kristenfolk jo sterkt, men vi har hatt mange pågående konflikter fra kvinneprestdebatten på 1970-tallet og frem til spørsmål om vigsel og homofilt samlevende. Men å si at den norske kirke har forlatt kristenfolket synes jeg for sterkt. Så jeg håper jo at det fortsatt vil være grunnlag for samarbeid. Og selv om jeg støtter bispemødets eller biskopens og kirkemødets vedtak I spørsmål om vigsel og homofilt samlevende, som nettopp skal kunne åpne opp for to ulike syn, som skal kunne leve sammen, så tenker jeg likevel at den norske kirke er det liv som leves og det som skjer lokalt i menighetene. Så jeg tenker at mange kristne rundt forbi i for liten grad ser at det er faktisk deres lokalmenighet. Det er der troen utfolder seg, det er der de kan samles som kristenfolk. Uten at det nødvendigvis trenger å tenke av at det eneste debatt i kirkemødet er det ting som Dagen og Vårt Land skriver om i ulike debatter.
Der er jo også en sånn underliggende fortelling, ikke minst i misjonsbevegelsene, som gjerne dette blir sett inn i et nesten sånn endetidsperspektiv, ikke sant? En opplevelse av det store frafallet, og på en måte hvordan skal vi møte det, og nå blir kirkene tømt i Europa, og hva kommer nå, og sånn. Så hvordan møter du det? Er det kirkehistorisk, så vet vi at endetidsforventningen er også fylt den kristne kirke fra begynnelsen av, da. Men hvordan svarer folk som har en sånn opplevelse? Jeg regner med du hørte du også.
Ja, la bare si at nå var det også deler av det du sa som var litt vanskelig. Det var veldig mye gjennomlig mens snakker du.
Jeg kan prøve på nytt. Nei, tenk at en del vil jo oppleve at nå blir Europa så avkristna, og også at en leser det i lys av kristen endetidsforventning, at det nå går det gale på en måte.
Jeg har stor forståelse for de som ser og opplever at Europa, som er oppfattet som det kristne kontinent, er i stor endring. Som kirkehistoriker så er jo det litt rart, for det Europa er jo ganske nytt som kristne kontinent, sammenlignet med Midtøsten og Nordafrika og deler av Asia. Og kirker har kommet, og kirker har gått, og som vi pleier å si at lysestagen flytter seg. Frykten kan jeg forstå, men spørsmålet om det betyr at vi går inn i en endetid, da vil jeg i hvert fall ha en annen begrunnelse. For fortsatt så er det, står kristendommen sterkt i Europa, selv om den offisielle kristendomsoppfatningen, og selv om statskirker og nasjonalkirker har store problemer, så betyr det ikke at det ikke er fortsatt er veldig mange kristne i Europa. Og så har du samtidig veksten i kristne menigheter og blant kristne i andre deler av verden, som jo skaper andre utfordringer igjen, fordi de møter det mer sekulariserte Vesten med helt andre holdninger til kristentro, karismatikk, helbredelser, nådegaver og så videre. Men det er i alle fall sånn at det er litt rart om det skulle bli endetid i Europa, men ikke i Afrika.
Det har du rett i, det har du rett i. Det er, tror jeg bare dementere, eller i hvert fall korrigere meg selv litt, for jeg sa vel i sted at det er like mange norske katolikker som det er pinsevenner, og det stemmer ikke. Så vant du vet i hvert fall, det som er riktig ifølge den boken jeg nevnte, er at det er ca. 16 000 etniske nordmenn som er blitt katolske, og det er nesten like mange som er med i frikirken, og det er flere enn det er med i henholdsvis metodistkirken og misjonskirken og baptistsamfunnet. Altså, det er et historisk perspektiv over det, men det er ikke så omfattende enda i hvert fall som jeg... Nei. Først sa ved en feil her i sted. Det er bra, å rette feil er noe presten bør du drive mer med, sant? Egne feil, det er veldig merke.
Ja, vi kunne jo fortsatt dette her seminaret lenge, men vi skal ikke trekke det så langt som en ordinær akademisk forelesning som varer i 2x3 kvarter.
Men jeg hørte nå i dag at det var visst flere i akademia som nå sier at når de har digitale forelesninger, så skal ikke forelesningene helst være mer enn 20-25 minutter.
Å nei.
Det er helt riktig. Og så skal jeg gi tid til spørsmål.
Ja, nettopp.
Altså, jeg ser jo at du har, tror jeg, omtrent dobbelt så mange bøker på ditt kontor som vi er på vårt, så her har vi noe å strekke oss etter.
Ja, tusen takk skal du ha, Vidar Hånes, for at du var med oss i Tore og Tarjei i dag. Jeg har sagt det før jeg ser igjen, har du tilbakemelding må du gjerne ta kontakt med oss. Vi tek mot både ris og ros. Ris går til tarjei@dagen.no og ros til tore@dagen.no. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.